Frú forseti, ég vil taka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ræðu og sérstaklega vil ég taka undir í máli háttvirts þingmanns áhyggjurnar af því að ekki eigi að blanda Alþingi inn í þetta máli eða leyfa Alþingi að koma að þessu máli. Það liggur alveg ljóst fyrir að frá því að ríkisstjórn hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur fór fyrst að hringla í stjórnarráðinu í upphafi þessa kjörtímabils. Þá hefur Alþingi á öllum stigum gripið inn í málið, breytt því og allar breytingarnar hafa í rauninni endurspeglað vilja þingmann og þingheims til þess að hafa áhrif á það hvernig stjórnarráðið sé skipað, hver er skipan ráðuneyta og svo framvegis. Fyrsta máli sem kom hér inn að þá var tekið út sameining eða það að leggja niður sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og stofna annars vegar atvinnuvegaráðuneyti og auðlindaráðuneyti, það var tekið út úr breytingum eða tillögum sem kom frá hæstvirtu forsætisráðherra. Þá kom hæstvirtur forsætisráðherra með frumvarp þess efnis að það þyrfti bara ekkert að ráðfæra sig við þingið þessi mál, forsætisráðherra gæti bara hringlað í þessu svona eftir atvikum og allir ráðherrar heyrðu óbeint undir hennar vald. Alþingi ákvað að gera þá breytingu að þessi þingsályktun yrði að koma hér fram og það væri ekki hægt að breyta skipa stjórnarráðsins nema að þingsályktun yrði lögð fram við þingið. Og nú erum við að horfa upp á það, þessi þingsályktun hérna sem að er töluvert mikil andstaða við og í það minnst að tveir þingmenn stjórnarliðsins og fyrrverandi hæstvirtir ráðherrar hafa lýst andstöðu við það. Þá langar maður að spyrja háttvirtan þingmann að því að nú veit ég að hún á sæti í stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Hvort að það hafi ekki vakið furðu í háttvirtu þingmanni að þetta mál í ljósi andstöðunar, í ljósi þeirra miklu umræðu sem varði fyrstu umræðu, skuli ekki hafa fengið eðlilega þinglega meðferð. Það er að máli skuli ekki hafa farið inn út til umsagnar í tvær vikur eins og gengur og gerist, þar sem að hagsmunaðalum og fleirum gefst tækifæri til þess að segja skoðu sína á þessu. Telur háttvirtur þingmaður að þetta sé í samræmi við það sem að fjallað var þegar að þessi krafa var sett inn í lögin á sínum tíma það er það að koma fram í þingsályktun.
Og svarar andsvari